Herra forseti. Ég þakka hér ágæta umræðum þetta mikilvæga mál og að halda áfram það sem frá var horfið í minni ræðu hér, náði ekki að klára hana hér í fyrstu umferð. Og þá var ég komin að því að ræða aðeins um Landsbankann og ég þeirra skoðunar að við sölun á Landsbankanum þegar að því kemur að þau skref verða stíin að minnstu kosti að hluta til verði bankinn seldur. Ég heldur sem ég mikilvægt að hann verði að minnstu kosti rúmlega 30% í eigu hérna ríkisins, svo að við getum allavega haft á neituna vald. En ég heldur mig að nota tækifærið og við þessa, þegar að þessu kemur og endurreisa sparisjóðakerfið. Vegna þess að sparisjóðirnir hafa haft mjög jákvæð áhrif á samfélagið í gegnum árin og það er mikil eftirsjá af þeim, af þessu markaði. Við vitum náttúrulega hvernig fór fyrir þeim og það er mikil eftirsjá. Í dag eru örfáir sparisjóðir starfandi og smáir í sniðum en gera góða hluti á sínu svæði. Og eins og við þekkjum að þá var markmið sparisjóðana þegar þeir voru stofnaðir að stuðla auknum sparnaði meðal almennings og stuðla efnahagslegum framförum, stöðum aðgangi fjármagns og vinna félagslegum verkefnum. Nú, starfsemi til að byrja með var einföld í sniðum og þeir einbeittu sér aðalega að smáum innlánshöfum og hérna og litlum útlánum til einstaklinga og minni fyrirtækja en létu viðskiptabankana sjá um stærri viðskiptavini. Það var sem sagt, þá var yfirleitt viðhöfð varfærni í útlánum. Þannig að í mínum huga er mikilvægt að þetta verði skoðað, hvað Landsbankann varðar að endurreisa sparisjóðakerfi. Nú, mér langar næst aðeins að víkja að því sem kemur fram á blaðsíðu 169 í hvítbókinni. En þar er rætt um kostnað við eigið fé og það fullyrt að krafa hátt eigin fjárhlutfall geti leitt til þess að fjármálaþjónusta yrði dýrari en ella. Hér finnst mér höfundar að vera í að svolítið að því að nauðsynlegt sé að lækka kröfuna eigin fjárhlutfall. Og ef til vill er það rétt. En að fenginu reynslu held ég að við verum að fara þar mjög varlega. Það er vissulega spurning hversu skynsalegt það er að láta háa fjármuni liggja í bönkunum og hérna. Og það hefur komið fram hér í þessari umræðu og komið alveg fram hjá háttvirtum þingmanni Óla Birni Kárasinni. Nú þannig eru sérstætt peningar að háar uppæði sem eru bundar inni og engum til gags ef svo má segja. Peningar sem eru jú hægt að nýta í hinn ýmsu samfélagsverkefni. En ef það á að slaka á eigin fjárhlutfallið þá verður að tryggja það með regluverki þannig að það verður ekki til staðar svona freistni vandi. Þar að segja að menn geti þá ekki nýtt sér aðstæður til þess að maka krókin ef svo má orði komast. Ég til mikilvægt að reynt verðið eins og kostur er að fá alþjóðlegan banka hinga til lands og að opna verði hér fyrir regluverk þannig að vilji og geta evrópska banka til að starfa hér sé fyrir hendi. Nú á blaðsíðu 179 áfram með fjallum umgerðan neytendavend og fjármálamarkaði. Þess getið að stofnana umgjörðin sé flókin og nauðsynlegt að setja heilsta lög neytenda vend. Ég tek heilsugar undir þetta, þetta er afar mikilvægt og það er mikilvægt að styrkja neytendasamtökin og fjármála eftirlitið og þá neytendar vend fjármála eftirlitsin sérstaklega með tillitið til kostnað vegna lögmanna til dæmis. Aðeinar ákveða það að bara í mál við bankana eða þurfa allavega að leita réttar síns gagnvart bönkunum. Og því miður er það allt og algengt að einstaklingar sem lendi þessum aðstæðum þá er það þannig ofta að bankarnir spyrna yðurlega kröftulega við og það er bara staðreynd að það er einfaldlega allt og dýrt fyrir einstaklinga að leggja í slíka vegferð og því verður að breyta. Og þessu sambandi vil ég hér að lokum koma aðeins inn á fyrir huga að sameiningu fjármála eftirlitsins og Seðlabankans, það er lítið rætt þetta í hvítbókinni. Eins og við þekkjum þá er Seðlabankin lánaveitandi til þrautavara og útgefandi á öllum ríkispappírum, En síðan er það fjármálaeftirlitið sem eru eftirlit með öllu því sem gefur út. Þetta fer ekki saman að mínum dómi, að sami aðila sé útgefandi og hefur síðan eftirlit með útgáfum. Það væri hugsanlega hægt að færa einstök verkefni eða hlutir þessara stofnana en það eru þó ólíkar og ég hefði vilja sjá kannski að þetta verið fjallað í hvítbókinu. Öðru leiti þakka ég fyrir fórseti fyrir ágætar umræður og hæstvirtur fjármálaráðherra sem leiðis.
Hæstvirtur fjármálaráðherra.